Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Srpski Konstantin Nemanja, poslednji potomak dinastije Nemanjića, koja vladaše i velikim carstvom Bugarske.
Da li je tako pisalo na vizit karti koju bi ruka lažnog kneza u belim rukavicama elegantno spustila na mali srebrni poslužavnik i najavila svoju, nazovi, kneževsku posetu? Verovatno jeste. A ko bi prvi put poverovao u slatko zborenje varalice, vest bi širio dalje, jer u 19. veku verovalo se na reč i oslanjalo na čast.
Mogućnosti za pravu proveru bilo je malo. Tek ako varalica počini kakvu nepodopštinu, pa i tada dok vest o nedelu doputuje do drugog kraja neke zemlje, lažni knezovi, prinčevi, pretendenti na presto i ostali smutljivci nesmetano su tekli ugled u visokim društvenim krugovima.
A kada bi laž bila otkrivena, prevarene je uglavnom bilo sramota da priznaju kako uopšte nisu posumnjali u manire, govor i obrazovanje koje kakvih skitnica. Pa da li je jedan od njih bio i knez serbski Konstantin Nemanja? Izgleda da jeste. Naš lažni knez nije imao samo posetnicu za plemičke srebrne poslužavnike, nego i prateću priču koja je otprilike glasila ovako.
Poslednji srpski vladar poginuo je u bici na Kosovu u borbi s Muratom. Srbija je posle toga vekovima nastojala da se oslobodi ropstva, ali je tek 1804. godine vojska mog brata, kneza Stanoja, potpomognuta Karađorđevom vojskom i nalazeći se pod zaštitom Rusije, izvojevala velike pobede.
I kako evropsko plemstvo da ne poveruje? Malo istine, mnogo laži i mnoga nepoznata imena, teška i za izgovor i za proveravanje. I ko tamo negde u nekom dalekom aristokratskom salonu zna da nekog kneza Stanoja iz Eoka kod Lazarevca pominje samo prota Mateja Nenadović u memoarima i da je taj Stanoje poginuo još na početku ustanka?
Znao je istoričar i diplomata Grgur M. Jakšić i svoje uvide objavio u 16. knjizi Srpskog književnog glasnika 1906. godine. Tragom tih zapisa krenuli smo stopama našeg gosta iz prošlosti, kneza Konstantina Nemanje, lažnog pretendenta na srpski presto. Svetska istorija očuvala nam je spomen o mnogim licima koja su se u raznim zemljama, na različite načine i s raznolikim uspehom izdavala za srodnike ili potomke pojedinih vladarskih porodica. Primjeri takvih lažnih kneževa i pretendenata na prestole nisu bili retki ni u starom veku u Persiji, Asiriji i drugim zemljama.
U srednjem i novom veku to se dešavalo još češće. Usled gotovo opšte naklonosti prema svemu što je tajanstveno, posle smrti mnogih vladalaca ispredale su se i širile najrazličnije priče o sumnji da se to zaista dogodilo, o mestima gde se sasvim izvesno kriju pod drugim imenima i vode neki tajni život. Usput su i pripomagale raznim varalicama da ih prisvoje i na njima više ili manje zarade.
Takvih je ljudi bilo u svim evropskim zemljama 18. i 19. veka, ali je istok gotovo od vajkada imao neku vrstu monopola za liferovanje tih samozvanih kneževa, koji su dolazeći iz nepoznatih i dalekih krajeva, često s uspehom fino živeli na račun često lakovernog zapada.
Znatan broj takvih individua dolazio je i u Francusku i za neke od njih se nikad nije moglo pouzdano utvrditi ko su i odakle su stigli. Pominje se, na primjer, neki Zaga Hrist koji se 1634. godine u Parizu predstavljao kao sin etiopskog kralja, u što su mnogi verovali pune 4 godine. A onda je usled jedne ljubavne avanture žalosno završio život u jednom selu u Francuskoj, kad je i bio razotkriven.
Bio je i neki Rumun koji je prinuđen da zbog nekog skandala pobegne iz Moldavije, došao u Carigrad, primio muhamedanstvo, pa zatim krenuo po Evropi da se predstavlja kao turski knez i punomoćnik gospodara Jerusalima, Kipra i Trapezunta. Parižani su upoznali nekog laponskog seljaka koji se izdavao za kneza Laponije i još ko zna koliko varalica.
A među njima našao se i takozvani Konstantin Nemanja, posljednji potomak dinastije Nemanjića, koji je 1825. godine dolazio u Pariz da od francuskog kralja Šarla X. zatraži pomoć, ne bi li se kao jedini zakoniti pretendent na presto mogao vratiti u Srbiju. Hteo je da zbaci s vlasti svog, kako je govorio, namjesnika Miloša Obrenovića, koji mu je vladarsko pravo uzurpirao, i proglasiti se za vladara.
O tom tobožnjem našem knezu ostalo je samo nekoliko podataka u njegovim molbama i onovremenim diplomatskim aktima, koja se čuvaju u arhivu Ministarstva inostranih dela u Parizu, kao i u nekim policijskim izveštajima kojih ima u Parijskom narodnom arhivu. Konstantin Nemanja, rodom iz Kruševca u Srbiji, koji se naziva knezom i putuje u Pariz radi pregovora o Grčkoj, u pratnji svog tumača Celza Galinga i Vase Mitrovića poslužitelja, 18. maja 1825. godine stigao je iz Italije u Altkirch, u okrugu Gornje Rajne u Francuskoj.
Varoški kmet, kome su se ovi putnici odmah prijavili, oduzeo im je 2 pasoša, izdata u Komu u Lombardiji 10. maja, i poslao ih u Pariz radi vize glavnom direktoru policije, a njima je za produžetak putovanja izdao potrebnu putnu objavu.
Sutradan, 19. maja, putnici su prispeli u Belfor. Tamošnji sreski načelnik, posle kratkog ispitivanja, odobrio im je produžetak putovanja, ali je zaključio da na korake te tri ličnosti treba motriti, i odmah je o tome izvestio glavnog direktora francuske policije. 2 dana kasnije Konstantin Nemanja sa svojim pratiocima stigao je u Pariz.
Čim je akt kmeta varoši Altkircha od 18. maja 1825. prispeo u Pariz, ministar unutrašnjih dela sproveo je prefektu parijske policije pasoše srpskih putnika na viziranje, skrenuši mu pažnju na to da tom Nemanji njegov pasoš ne daje nikakva prava na kneževsku titulu i da je on počeo njome da se služi tek po dolasku u Francusku.
Osim toga, ministar je naredio prefektu da najpažljivije prati svaki korak Nemanjin u Parizu i da se trudi da sazna da li je on zaista poslat u Francusku u nekakvoj misiji ili da se nije kompromitovao u posljednjoj pobuni koja je planula u Smederevu protiv Otomanske porte i da ga o rezultatu svoga traganja odmah izvesti.
U isto vreme, ministar unutrašnjih dela izvestio je o Nemanji i ministra inostranih dela i zamolio ga da mu, ako bude našao da ga treba nadziravati, dostavi obaveštenja koja o njemu bude dobio. Dakle, tobožnju srpsku tročlanu misiju pomno su nadgledala oba francuska ministarstva.
Lažnom srpskom knezu Nemanji se nije žurilo. On je tek 11. juna došao da se javi prefekturi parijske policije i da zatraži dozvolu za stanovanje. Tu je ispitan o svom položaju, ciljevima putovanja i kneževskoj tituli, na šta je on izjavio i da nije poslat ni u kakvu misiju u korist Grka, nego da je u Pariz došao da za sebe izmoli zaštitu francuskog kralja.
Ubrzo je zatražio i da bude primljen kod samog ministra unutrašnjih dela. A ministar, koji je još ranije bio izvešten o njegovom dolasku, u međuvremenu ni od jednog francuskog agenta na strani nije dobio potvrdu o tome da je Srbija u Francusku uputila bilo kakvu misiju, te je odbio da ga primi i ostao pri tome da Nemanju treba nadgledati, ali i pobliže ispitati o razlozima dolaska.
Nemanja jeste bio ispitan, ali njegovim odgovorima nema traga u sačuvanim spisima. No, cilj njegovog putovanja jasno se vidi iz jedne njegove molbe, koju je još 13. juna uputio kralju Šarlu X. Konstantin, posljednji potomak stare dinastije Nemanjića, kako je sebe nazivao, izložio je u toj molbi vrlo zanimljive, ali većim delom netačne ili sasvim izmišljene podatke o sebi i istoriji Srbije.
U gostima iz prošlosti nam je lažni knez Konstantin Nemanja, kojeg smo u minulom kazivanju ostavili pri molbi francuskom kralju Šarlu X, u kojoj se poslužio omiljenim metodom većine varalica. Ono što je stvarno bilo, posolio je izmišljotinama i opisao svoje poreklo, na osnovu kojeg potražuje zaštitu.
Prema sačuvanim podacima, takozvani Konstantin Nemanja napisao je Šarlu X kako je Srbija potpala pod vlast Turske posle smrti kneza Lazara na Kosovu. Od tada je više puta činila plemenite napore da se oslobodi jarma, ali oni nisu bili krunisani uspehom sve do 1804. godine, dokle njegov brat Stanoje, uz pomoć hrabrog Crnog Đorđa, svojim sjajnim pobedama nije zasnovao nezavisnost nacije pod zaštitom Rusije.
Za vreme Napoleonovog pohoda na Rusiju, pisao je dalje Konstantin Nemanja, car Aleksandar povuče svoju vojsku iz Vlaške, ne zatraživši nikakvih garancija za Srbiju, koja ostade u ratu sa silnijim neprijateljem. Crni Đorđe i mnogi drugi glavari pređoše iz nepoznatih razloga na austrijsku i rusku granicu, a on, Konstantin Nemanja i njegov brat Stanoje, rešeni da radije umru na razvalinama otadžbine nego da izdaju stvar radi koje se behu latili oružja, produžiše rat.
Ali divan, bilo što je bio zamoren tim ratom, bilo što se bojao očajanja naroda koji mu je uništio polovinu vojske, otpoče pregovore i nezavisnost Srbije bi priznata, bez ikakvog posredovanja sila, pod uslovom da Srbija da garante za pouzdanost i trajanje ugovora o miru.
Međutim, Nemanju, njegov brat Stanoje i senat poslaše caru Aleksandru kao punomoćnika za pregovore o zaštiti ruskog dvora nad Srbijom. Car ga primi u Schaffhausen u Švajcarskoj i pozove ga da ga prati na putu u Pariz, uveravajući ga da će tamo srpska stvar biti rešavana. U Parizu ga tada primi kralj Luj XVIII. I da mu kraljevsko obećanje da će se zauzeti za zaštitu Srbije i po potrebi pomoći je.
Zatim je Nemanja naveo kralju Šarlu X. Kako je bio u Beču u vreme kongresa. Te godine umre mu brat Stanoje. I deputati dođu u Beč i pozovu ga u ime naroda da se vrati u otadžbinu i da uzme vladu u svoje ruke. Ali car Aleksandar se usprotivi tome, ubedi ga da je mnogo potrebnije njegovo prisustvo na kongresu i posavetuje ga da postavi sebi namesnika.
Kako Crni Đorđe i drugi viđeniji glavari ne behu tada u Srbiji, on po istim deputatima pošalje punomoćna pisma dvojici najviđenijih podanika, Milošu Obrenoviću i Vujici Vuličeviću, da umesto njega upravljaju zemljom.
Pošto na Bečkom kongresu nije bilo pitanja o Srbiji, usled toga što Otomanska porta nije posredovala, lažni Nemanja otprati cara Aleksandra u Rusiju da s njim zasebno pregovara. Ali uslovi za zaštitu koje je on predložio behu tako teški da ih nije bilo mogućno prihvatiti. Sem toga, neko još pokuša i da ga otruje, te se tako on reši da se vrati u otadžbinu, ne svršivši misiju u koju je bio poslat.
Naš lažni knez Nemanja je svoju priču veoma razvio, te je ona poduža i nastavlja se tako što, prelazeći preko Moldavije i Vlaške, naiđe na mnoge Srbe koji su ranije s Crnim Đorđem bili napustili zemlju i oni radosno pođu za njim, verujući da se vraćaju u otadžbinu.
Ali u Dragošanu na granici jedan odred turskih vojnika, misleći da su Grci, koji tada behu ustali na oružje, napadne ih i tom prilikom Konstantin Nemanja bude ranjen u levo rame. Mehmed, paša Silistrijski, videvši da su se prevarili, potom pusti Konstantina i njegove ljude da na miru prođu.
Nemanja je tako ranjen prenet u Hermanštat, gde je proveo 4 meseca. Tu mu jave kako su mu ukrali konje, kola i novac koje je ostavio u jednom manastiru blizu Dragošana i da je sultan, sumnjajući da je Nemanja u dogovorima sa vođama grčkog ustanka u Vlaškoj i Moldaviji, naredio da se zatvore njegovi taoci u Carigradu. On krene tamo da se pravda, ali presretoše ga stari prijatelji Kapidži paša i Bostandži paša i posavetovaše ga da beži, jer mu možda sultan radi o glavi. Istoga dana pozajme mu jednu dubrovačku lađu na kojoj se odveze u Kalamatos u Grčkoj, a zatim ode na Krf.
Uveren da ga je kao saučesnika u grčkom ustanku kod sultana oblatio upravo njegov namesnik, Miloš Obrenović, da bi svoju nepouzdanu vlast utvrdio, a naročito kad je čuo kako je isti Miloš ubio i Crnog Đorđa i onih 20 drugih prvaka koje je on vešto Srbiji privoleo, poboja se za svoj život i reši se u martu 1824. da od guvernera Jonskih ostrava uzme pasoš i da odmah ode u Pariz kod njegovog veličanstva Luja 18. da ga moli za zaštitu i pomoć.
Sa Krfa je stigao u Anconu, a odatle je otišao u Rim. Tu ga je lepo primio papa Lav 12. I kneževi Pruski i Bavarski, koji su se tu zadesili. Pošto su mu pasoš vizirali, ambasadori koji obitavaju u toj prestonici hrišćanstva, Konstantin Nemanja krenuo je prvih dana maja u Milano.
No.
Našeg lažnog kneza ostavili smo taman kad je pristigao u Milano, gde ne zatekavši njegovo visočanstvo velikog vojvodu Rajnera, podnese pasoš na vizu glavnom guverneru, grofu od Strasolda, koji mu reče, na njegovo veliko čuđenje, da ga ne može vizirati dok o Nemanjinom dolasku ne izvesti svoga cara i pod izgovorom da iz njegovih dokumenata hoće da se uveri da li su podaci istiniti, zatraži da mu ih preda.
I tako zadrža sve, pa i pečat lažnog Konstantina Nemanje, za koji je govorio da ga je nasledio od svojih predaka. Odgovor Italijana o viziranju trebalo je da stigne za 20 dana, a čekanje se proteglo na čitavu godinu. I na kraju, umjesto dobrodošlice, iz njemu nerazumljivih razloga, baš kad je car stizao u Milano, njega odatle proteraše. Potom ga sprovedoše pod stražom u Komo i tu mu dadoše nov pasoš, bez navođenja njegove titule. Odatle također stražarno dopratiše ga do švajcarske granice.
Kada je stigao u Pariz, Konstantin Nemanja je dao da mu se izradi nov pečat i odmah je izvestio austrijskog cara i engleskog ambasadora kako je prema njemu postupano i da je time povređeno međunarodno pravo, što, kako je verovao, njima nije moglo biti strano. Naročito je verovao u to da je žrtva njihove zavere ili bar tajne koju nije mogao dokučiti.
A kralju Šarlu X. obratio se s molbom i predložio da se sklopi savez između Srbije i Francuske. Tražio je i da kralj naredi da mu se pozajmi ili da mu garantuje zajam od 100.000 franaka s obavezom da ga vrati kako se bude htelo, čim se bude vratio u otadžbinu.
Zatim, da bi bio u stanju da odgovori časno svom rođenju i vladalačkom rangu i da bi u isto vrijeme onemogućio slavoljubivom Milošu ne samo svako sredstvo da mu škodi, nego da bi ga kaznio za zločine koje je pred narodom skrivio svojim ubistvima i nasilnim prisvajanjem vlasti, moli kralja da mu ustupi dovoljnu pratnju od svojih trupa sa sredstvima za prevoz i splatom do srpske granice, garantujući sobom i svojim velikim imetkom da će blagajna Srbije, pored uzajmljenih 100.000 franaka, ne samo sve te troškove, nego i troškove za povratak nadoknaditi. I da će osim toga ti vojnici prema činovima dobiti nagradu srazmernu trajanju njihovog službovanja.
Sem te pratnje, za svoju ličnu sigurnost i sjaj svoje instalacije, Konstantin Nemanja je molio francuskog kralja da mu da još i 5 viših oficira, generala i pukovnika, 3 vešta inženjera, 2 lekara i 2 hirurga da ga leče, potom i 10 artiljeraca i to jednog dobrog podoficira, 5 vojnika izučenih da bacaju bombe, 10 dobošara i toliko isto bubnjara. Sve to traži u cilju da svoje seljake organizuje onako kao što su uređene švajcarske trupe, podvrgavajući ih, kad to služba bude zahtevala, disciplini francuske vojske.
Tražio je još i 5 lica veštih administraciji radi pravilne organizacije, razreza poreza, održavanja dobrog poretka, unapređenja zemljoradnje i najpotrebnijih umetnosti. Na kraju svoje molbe Konstantin Nemanja podsjeća Šarla X. na srodstvo njegovih predaka sa starim Nemanjićima, uverava ga da će srpski narod prihvatiti savez sa Francuskom, kakvi god uslovi bili, i završava je sljedećim rečima.
Interes moga naroda i moga suvereniteta nad njim, moje okolnosti, čak moje rane koje ni izdaleka nisu izvidane i koje zahtevaju novo lečenje od najmanje godinu dana, prinuđavaju me da zamolim vaše veličanstvo, da me ne ostavi dugo u neizvesnosti o tome da li prima ili odbija predlog koji sam mu podneo. U slučaju neprimanja, čije ću razloge ipak poštovati ne ulazeći dublje u njih, blagoizvolećete da mi poklonite poverenje i da mi pozajmite sumu ili garantujete zajam s kojim bih mogao otići do Londona da učinim nov pokušaj kod njegovog veličanstva, kralja engleskog, posljednji moj korak koji, ako isto tako ostane bezuspešan, vratit ću se sam u otadžbinu i pokušati po cenu svoga života, svim sredstvima da je oslobodim od uzurpatora.
Molbe i traženja Konstantina Nemanje, koje je izložio najpre usmeno u prefekturi Pariske policije i u Ministarstvu inostranih dela, a potom i pismeno i nadugačko francuskom kralju, bili su suviše čudnovati da bi se njima francuska vlada ozbiljno pozabavila. Ipak u Ministarstvu inostranih dela hteli su da provere Nemanjinu prošlost i naročito navode o rangu njegove porodice.
Kako je Srbija 1825. godine još bila turska provincija, a kako je Nemanja u svojoj molbi kralju kao svoje prijatelje naveo i visoke turske činovnike Kapidži Pašu i Postanđi Pašu, ministar inostranih dela našao je za najbolje da o Nemanjinim pretenzijama izvesti francuskog ambasadora u Carigradu i da mu naredi da se tamo o njima raspita.
Dok je vođena ova istraga, Konstantin Nemanja u francuskoj prestonici uopšte nije uživao, jer je na svoje mahom novčane upite nailazio na zatvorena vrata viših parijskih krugova. Život koji je tada vodio nije ni najmanje odgovarao kneževskoj tituli s kojom je paradirao.
Više nedelja je stanovao kod nekog Dirjeoa, koji je bio poznat policiji kao intrigant i rđav čovek. Vrlo brzo je ostao bez sredstava za život, a pomoć koju je od diplomata i bogatih uglednika dobijao bila je vrlo mala. Prema podacima iz Pariskog arhiva, svog tobožnjeg tumača poslao je u Budim po nekakav novac, a sam se umeđu vremenu uvalio u još veću nevolju jer se zaljubio u jednu mladu devojku i doveo je k sebi u stan. S njom je živeo povučeno, ne primajući nikoga k sebi.
Vreme je prolazilo, a niti se tumač vraćao s novcem iz Ugarske, niti je stizao odgovor od francuskog kralja. Pritisnut oskudicom, Konstantin Nemanja je sročio novu molbu i našao čak načina da je sam preda kralju. Iako mu je dojavljeno da će dobiti makar novac za povratak u Srbiju, od toga nije bilo ništa, nego je izdejstvovao audijenciju kod ministra kraljevog dvora.
Slatkorečivost i maštovita povest o poreklu i događajima koji su ga doveli do Pariza, dvorskog ministra nisu zaveli i našeg Nemanju procenio je kao avanturistu. Ali kako je sutradan morao referisati kralju, od direktora parijske policije zatražio je da mu dostavi i sve što se u međuvremenu saznalo o Konstantinu Nemanji.
Ne zna se šta je dvorski ministar rekao svom kralju u jutarnjem izveštaju, ali zna se da je tek polovinom oktobra 1825. godine stigao izveštaj francuskog ambasadora u Carigradu u kome se kaže:
Niko od lica koja sam pitao, a koja najbolje poznaju staru i novu istoriju Srbije, ne poznaju ličnost o kojoj je reč.
Tako je Nemanji i saopšteno 14. oktobra, te je bilo sasvim sigurno da mu se neće dati nikakva pomoć. No, njega to nije obeshrabrilo, nego se ponovo obratio ministru inostranih dela tražeći da mu se daju sredstva za povratak u Srbiju, kada će on dokazati svoje poreklo i svoje vladarsko pravo.
Kako je opet odbijen, Konstantin Nemanja odlučio je da krene u Nemačku. Pasoš mu je viziran do Stuttgarta, gde je stigao preko Nansija. A koliko je ostao, kakve je pokušaje, kod koga i s koliko uspeha tamo činio, ostalo je nepoznato. Pariska policija došla je do saznanja jedino da je Konstantin Nemanja, ubrzo po svom odlasku, javio iz Stuttgarta jednom parijskom mesaru iz ulice Montorgej, kome je nešto dugovao, da ga je virtemberški kralj veoma laskavo primio i da se nada da će uskoro moći da se vrati u Pariz i da plati svoje dugove.
Ko je u stvari bio taj Konstantin Nemanja koji se predstavljao kao posljednji potomak dinastije Nemanjića?
Bio je to Konstantin Ignjatijević, zvani Slavuj, rodom iz Berkasova, nekadašnji seminarist karlovački, potom narednik u austrijskoj vojsci, učitelj u doba prvog srpskog ustanka i varoški kapetan u Beogradu. Odatle je po padu Srbije 1813. godine prebegao u Austriju, a potom u Rusiju.
Prema rečima istoričara i diplomate Grgura M. Jakšića,
to je jedna večita lutalica, jedan zanesenjak koji je lakovernima po svetu, kuda je prolazio, davao titule i diplome na plemstvo, pa se dokotrljao i do Pariza. Potom otišao u Vlašku, otud u Tursku, i zove bio prebačen u Srbiju, gde pred knezom Milošem nije isticao svoja prava o kojima je govorio u Parizu.
Prema podacima iz pasoša koji mu je izdat 10. maja 1825. godine u Komu u Lombardiji, tada je imao 43 godine. Bio je osrednje visok, kose, obrva i brade smeđe, čela osrednjeg, očiju sivih, usta osrednjih, lica ovalna i crnkaste boje. Brkat.
Lažni knez serbski, Konstantin Nemanja.
Emisiju o lažnom srpskom knezu Konstantinu Nemanji pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Siniša Ubović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Vladan Bjelica.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.